እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሮ ኣሎ። ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምንፃል ስምዒት ኣሕዲሩሎ ዝብል ርእቶ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኑሎ ካልኣይ ንሽፍኖ መደብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይን ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቐርበ ኣለዉ።
ኣብ መሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየደዎ ቃለ ምሕትት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ይወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቃዕትን ናይ ምንፃል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቕሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካቲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ዘራሪብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙለ ኢልዎም ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ዝተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሎ እዩ። ናይዚ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ እዚ ሃገር እዚኣ ትድለና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዝኽእል ስራሕ እዩስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቃ የድል እዩ ዝብል ሓውስ መጠንቀቕታ እዮም ዛሃቡ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለንን። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒት እውን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ ተተባሂሩ እንተተዓሲሰ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእታት ከኽብርሉ ዘረብኡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምባሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ ፈጥረ
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት እዩ። ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦም እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርሕቦ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ብደቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ቦንበር ህወሓት ከም ኣበል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘሎ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ምድናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ትግልፀል እየ እዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዛ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝምካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛሪቦም የብ
ራይ ዓብለሎም
ራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ሓርሞኹምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ። ስለዚ ስምዒት እዚ ዝሓበሬታ እዚ ሒዞም ገሊፆሞ ተኮይኖም ትክክል እዩ ኢለየ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራርብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹም ክትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር።
ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ን ስርዓታዊ ማለት እዩ ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕሙና ድዮም ነይሮም ይጎዱና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይ ምትንተናዓሙውን ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልካ ሃገር ምውና ናብ ዝብል ባህጊ መፅኡ ዝብል ርዲት እኒኒ ካልኣይ ናይ ቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደለና ወይ ከልኹም ስለ ዝገበረና ገይሩ ዝወስድ እውን ኣሎ ኢለ ዝወስድ ናይ ባዕልካ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምንን እውን እኒአ። ስለ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየጥ ስነሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአዎ እዮም። ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘቅልቦ ወገን
ኦራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እየ ክመልስ ክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ቤት ምክሪ ተወከልቲ እዚ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ እዚ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ካብ ሰለሙኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘውሕስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቱ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለ ዝኮነ እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ ዓወት ብኡ ንብኡ ከሃስስ ስለዘይኽእል እሱ ዝፈጠሮ ፍናን ስለዝጠንሐ ብኦቢልና ንዓሰርተ 15 ዓመታት እዚ ነገር እዚ ከየዝተባሃልናሉ ዝፀናሕና ብዙሓት ተጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላ ይነሰብህሉ እምበር ካብ ፈለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል ታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወቶ ምእዋን ይክን ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ንዝቢ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምፃእ ዝነበሩ ተራ ናብ ግምተ እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፅንሖም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋሩ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸልኦም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራሲኦም ቀቲሎም ተሰጊጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ክንፃ
ሙስጠፋ
ይቀነለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግልፃል እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ እታ ናይ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ንከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና ንከሎ ወይ ትኸይድ ሱ ባዕሉ ባህሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማሳሳልን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ብሓደ እንነብር ንከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡ ውን ኢኮኖምያዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦ ንከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግልፃል ሕቶ ወፅኡ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግባእ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ህዝቢ ይንኣት ይዕበ ይዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድስ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራራዊ ኮይኑ ዘኒኦከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅኦን ስለ ዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት ብዘየግድስ ስለዚ ንምንታይ እዮም ማሪሩ ንምንታይ ካብኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ንምንታይ ወፅዕ ዝብል ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይንብልን ኣሎ እዩ ኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርምን እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይንኣት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ይንኣት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጨል ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እምበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፀለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና ንፈርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡእ እዩ ማለ ያ ማለት ጉቡእ እዩ ማለት ትክክል ማለት ኣይኮንኩን ጉቡእ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ኣፍለቕቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባትን ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሪ ዓሚቁ ሰፊዑ ንክልላት ሰፊ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድል መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእልና ዘይብል ሰብ እዩ ዘለና ኣነ ውምስ እዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ቀራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደፈይሎምን ዝፍቃል ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ስለዝወሰድናዮ ይሽ ባህላ እዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነት ዘለና ህዝቢ ስለዝኮንና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልስ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካለ ሰነት እዩ ብዓብዩ ናትና ንጎ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚዓ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወፀትና ዝመፀት ሃገር እያ ስለዚህ ቃልስና አንጻር ቢዕ ለላ ይሆን ይችላል ዳር አብሳማን ተለስተን ዝታ ገኔ አውት ሙሉ ቢይኮነልና ከሐት ይከለና ሙሉ አይተነም ወሰነ ግዛት ትግራይ ምንስናልና አቋንቋና ካሞት ድህናልና ኮይ ግን ሙሉ ሙሉ ትባህግና ደረጃ ፍርዓት አይተተከለና ዛሀገር ይሐረ ካላይ ብቻ ሙሉ ኢትዮጵያ ዳርጋ ያዝለ ያን የረብትና ተባህግ ዘለ ኃይሊ ካብ ስልጣን ተአሊም በር መልሉ አይተደምሰከል ስለዚህ እየተደምሰሰ አብቃል ሲንጠም ስለዚህ ሀዚ ተመልሱ ነው እንደሆነ ኮንቺ አብዚ ተደረሰ እታ ለእና አሊናያ ድመርዲስ ቃል ስለሷት ይዘልና ያ ኢትዮጵያ አለሁ የይሞትኩን ተመልሴ መጠለሁ ያትልና ዘላህ ስለዚህ ትሕቶ አብዚ ተጋፊዕና አብዚ ተባሪና አብዚ ዝዛዕ ኮይና ብዙር ተይኮነ ዝመፅእ ዘሎ እሱ ተወሳኺ ሓይሊ ወይ ከዓ እንትተዝቦ ምኳኑ ይርዳየ ዋና መንቀሉ ግን እዚ ታሪካዊ ዝኾነ ጎንፂ ምስ ኤሊት ኣምሓራ እዩ እዚ ጎንፂ እዚ ከም ጣዕንተዎ ዝበልክዎ ኣብ ሞደርን ትሪዮ ኢትዮጵያ ብዘይምቁራት ዝቀፀለ እዩ ዝተዕዛለ ናይ ሎሚ መዓልቲ ማለት እዩ ኣብዚ ተወሳኺ ሓይሊ ከዓ መፅ እኒሀ ሓይሊ ኦሮሞ ዝበሃል ማለት እዚ ሓይሊ እዚ ምንቃሕ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ እዛ ናይ ዓንተዎ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ መፂቡ ዝተላዕለ ሓይሊ ብነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ፖለቲካኡ ካብዚ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምውፃዕ ፖለቲካ እዩ ሕዚ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ብተወሰነ መልክዑ ዘይናቅ መልክዑ እዛ ሓይሊ እውን እዛ ኢትዮጵያ ንብላ ግዝኣተ ምድሪ ብትናቱ ባህጊ ናይ ምቁራፅ ፈተነ የርኢ ናይ ኩሽ ምድሪ ዘለመለ ዘረባ ይምፀኑ ስለዚ ትቁልፊ ሕቶ እቲ ትግራዋይ መንነትና ዓቂብና ትግራዋይ ብልፅግና ንደምፅእ ንደልየሉ ባህጊ ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚ ኣይጃሃድ እዩ ኣይጃሃድን እዩ ትቁልፊ ሕቶ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅ ዘሎ መልሲ ብኸይዱ እውን እናተላዓለ እናወደቐ እናተላዓለ እናወደቐ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ሎሚ ኩሉ ዒሉ መፁ ኢሉ እየ ብል ዘለኹ ኣነ እዚ ለ ትግራይ እቲ ህላወ መንነታ ንምርግጋፅ ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ እያ ትነብር ዘሎ ስለዚ ህላወሃ ከየረጋገፅ ካፍ ኣፍሬ ዝሸጠሉ ዕዳጋ ክንሰይ ድሞ ኢትዮጵያ ክነብር ዝበሃል ከምከማይ ኣነ ስለ ኢሉ ለግዜ ንኮይኑ ዝስምዕ እዩ ኣብዚ ሕቶ ዘይኮነ ዘሎ ኣብ ህላወ መንነት ምርግጋፅን ቀፃሊ ባህግና ውሑስ ምግባርን ኢና ንቃረት ዘለና ካብዚ ሓሊፍካ የህውኽ ዶ ዝብል እዎ የህውኽ ብፍላይ ህዚ ዳኣታይ እሞ ኮይና ሳሲና ዋላ ዴሞክራሲያዊ ጠረጴዛ ተተፈጠረና እ ላትካታዕና ላትዳንቆርና ግዜ ክንበልዕ ተኮይኑዎ ንበል ንመፍትሒ ዝኸውን ዓንዲ ታእዩ ዘለና ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ባዶ እዩ
ናብ ዓብለሎም እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ዘይምድግጋም እውን እዩ ኣብ ዘበነ ግሎባላይዜሽን ከምዚ ዓይነት ምሕሳብ ትመንስ የወለዶ እውን ኢልካ ሓሳብ ስለ ዝሃብካ እዩ እሞ ኣብ ዘመነ ግሎባላይዜሽን ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን ቀርና ኣፍሪቃ ሓደ እንተዝኸውን እምበር ዓለም ሓንቲ እንተትኸውን እምበር ናበይ ድኣ ንድሕሪት ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ እሞ እቲ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል ሙስጠፋ ግዜያዊ እዩ ፀቢብ እውን እዩ ነቲ ፀቢብን ግዜያውን ፀገም ተፃዊርካን ሰጊርካን እዩ ናብ ሓድነት ምምፃእ ካብ ሓደነት ኢኻ ትርባሓ እምበር ኢሎም ይዛረበሎዉ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕስ ንድሕሪት መምላስ ዘይኮነን እንተበሉካ እንታይ መበልካ ዓብለሎም
ባህጊ ብፍላይ ብዝመለሰይ ዘሎ ባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ እዩ ብዝብል እዩ ብደንብ ዝገልፆ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረፅን ሎሙ ዝተባሃሉ ብዋናነት ናይ መንእሰይ ሓሳብ እዩ ክብል ከለኹ ብደንብ ኳሊፋይ ክንገብሩ ኣለና እታ እዩ እቲ ሓሳብ ዝብል ኣነ ከበየ ዝርድኦ ዝባህጊ ህንፀት ሃገረ ትግራይ ዝበሃል መንእሰይ እዩ ዝብሎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘለዎ ኣናላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ባህጉ ብደንብ ዘለለ ዝጠቕመሉ ነገር ይፈልጥ እየ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ብተወሳኺ እታ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሪዲፋይን ንገብራ እዩ ዘሎ ባይዘወይ ኮስቸኒንግ ዘ ስታትስ ኮ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንስቱ ባህጊ ፕሮፐርሊ ክክእለሎ ወኢለ ይሓስብ ድሓር ከመይ ይኸውን ኣፈፃፅሙ ገለበለ ካልእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ብመስከን ደረጃ ግን ናይቲ መንእሰይ መሰረታዊ ነገር ባህጉ ከረጋግፅ እዩ ዝረጋረግ ዘሎ ዝብል ነገር ኣለኒ ኣነ ግሎባላይዜሽን ባዕልካ እናጠፋእኻ ወይ ከዓ ረብሓታትካ እናሃገርካ እዩ ዝካየድ ዝብል እምነት የብለይ ኢንፋክት ቨሪ ስትራግል ዘሎ ግሎባላይዜሽን ነቶም ሓያላት ትብል ኮይኑ እቶም ካልኦት ክውሕጥ እቶም ካልኦት ከዓ ኣይንውሓፅን ክብሉ ስሕፍ ኣሎ ግን ኣነ ከም ፀገም የርዮም ምክንያት ንዓይ ዘገድሰኒ ብዋናነት ትግራይ ሲ ረብሓታታን ጥቕምታታን ተሸኪማስ ኣብ ዓለም ባዕላ ኮይና ክትነብር እየ ዘደሊ ባዕላ ኮይና ክትነብር ማለት ዜራ ሩምስ ባዕላ ኮይና ክትነብር ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ፓርት ኦፍ ግሎባላይዜሽን ክትከውን ባዕላ ክትህግረ ኣለዋ ኢለ ይኣምነ ሕዚ ሓወይ ምስጠፋ እውን ዝብሎ ዘሎ ብዋናነት በትሱ ዝሓስበሉ ዘሎ ከይድ ንትግራይ ናይ ቲፒልፍ ናተሓሳስባ ጂኦግራፊያ ካልእ ኢኮኖሚያ ትኸውን ካልእ ትርጉመ ይህለዋን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ይ ማለት እየ ትግራይ ብዋናነት ዘገድስዋ ነገራት ከም ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተባሃለሉ ፀጋታትን ክብርታትን ከም ዘለዎ እዚ መንግስታውን መንነታውን ዘላቅነት ቅድሚ ቀዳድም ሂቡ ይርድኦ እዩ ዝሓስበሉ እዩ ነዚ ግደስ እዩ ይሓስብ ካልኣይ
ትግራይ ክበሃል ከሎ ተሪተሪ ኣሎ ህዝቢ ኣሎ ስርዓታት ኣለዉ ባህልታት ኣለዉ እዚኣቶም ተሰቢሮም ክነብሩ እዩ ዝደልዮም። ስለዚ እዚኦም ዘረጋግፅ እዚኦም ዘኽብር ፕላትፎርም እዩ ንትግራይ ዘድልዮ እምበር እዚኦም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ምውሓጥ ወይ ከዓ ንህገር ተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ስለዘይመስለኒ ዝኣዘርወ እየ ዝርዮ ኣነ ጎዚ እየ ዝርድኦ
ሙስጠፋ
ኣለኹ። ግን ኣብታ ናይ ዓብሎ ሎምን ናይ ግርማይን ክልተ ነገር ተትበኒ ሓታይ
ቀፅል
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ናይ ምግንጣል ሕቶ ሪሊት ናይ መወዳእታ መማረፂ እዩ ክኸውን ዝግባእ ኩሎ መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግብአና ስጉምትታትን መማረፂታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ ክብሪ ክብኡ ዝግብኦ ኣባህላ እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተበጊሶም እውን ዓባይ ትግራይ ብሄረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብዝነትን ተንክሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሄረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክርአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብ ርስቲ በሎ ገባር ድዩ ምሁር ገልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቁፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡ ውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተንከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ደ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ?
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታ ቀጥታታን ጣወይ ንእሽተይ ክስተኻኽር ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ጉላላዜሽነት ባዕልካ ህጊርካ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ትስኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ትስኣ ባዕሎ ትስኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቁ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረስካ ምፃእ ዝብለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ እኮ ብቓልትና እኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙር ጨፍላቂ ዘይኮነስ ሓቃፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድ ነሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዕዶ እንታይ ጉድለታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና። መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤን ክምልስ እዩ ንናይ ባዕለካ መንነት እስካ ንናይ ባዕለካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ እስካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ግሎባላይዜሽን ተዕሎም ክትኣተለኻ ናይ ምድርዳር ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣተለፍ ናብ ኢትዮጵያ ተኣተላ ወይ ናይ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ዓለም ክትከተለፍ ትግራዊነታ እንሲሳ ብካሊእ ኮን ትክላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳይከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋጥ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ባዕልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግንፃል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን። ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካበልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዎ?
እዚ ምፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈፃፅሞ ሕገ ችግር ዘጋጥመና ንዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ተጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ልታ ግሎሪፋይ ኣብ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት እዚ ኮልክልና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡዚ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒትና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግም ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትክፅል ዘይከኣልካ ሞ ሓይሊ እውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኣትኸውን ውዕስና ቅምጭና ልካዕና ኒያ ተባሂሉ ተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንት ኣለና ባዕልና ንጠፍ ኣለና ዝብል ገምጋም የብለዩ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ፀጋም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንት ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ታይ ንገረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝደሊ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራጅ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መደብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ።
አብ ኤርትራ ሽዱሽተ መንእሰያት የዲት የማነ ግርማይ ፍስሐየ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ሓደ ራድዮ ወይ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሑስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከም ጌርካ ተውፀ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉ ስለ ዝኾነ እውን ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ
ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቐረባ ዝርከብ ድዩ
መጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስራይ እዚ ሓደ ሰብ ኤክስራይ ምስረኣየ እታ ኤክስራይ ፊልም ትበሃልታ ናይ ራጂ ክትጓሓፍያ ማለት እዩ ኣብ ፈቐዱኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስራይ ኣምፅኢኻስ ከባቢ ፅሪኻስ ከመኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕ እዩ እትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፕሪሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብግሩብ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃበና ሓሲብናያ ነምፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቐሊሉ ክንረክቦ ንክእል ማለት እዩ ምስ መስርሐ ዘለና ዝጓሓፍ ኤክስራይ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ንዓ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ እውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈረየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመድ ኣምፂና ሓደ ፕሮቴስ እ ዝበሃል ኢንዛይም ሰሪሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስራይ ነውጥኦ ማለት እዩ
እታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ጸላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ትቕይርዋ ትመስርሕ ስከ እንታይ ይመስል
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስራይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቐልጢፋ ክፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበን ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓየ ማይ ማለት እዩ ነእትዎ እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪና የፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስራይ ዝነበረት ፃዕዳ እያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕፍስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣብ ፈርነስ ስእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነፍፎ እቲ ዝተርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና ሓጂ ሓደ ኣርባዕተ መስርዕ ካልምናሎ መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ጌርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየልና ክብክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ
ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ኣሎ
ምናልባት ኣብ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነራ ፈቲና ነራ እምበር ኣብ ዋላ ኣፍሪካ ከባቢና ከማ ምስናይና መጀመርታ ፈትና ኣብ ውቲ ኮይና ከዓ ረኪብና ያ
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬ ሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2ልተ ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2ልተ ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ክሰብ ክረኣየሉ ከሎ ሕክነ ወይ ብኤክስሬ ክስእሊ ክሰኣብ ከሎ ይጠፊ እቲ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስራይን ሓደ ኢድ ጥራይ ዝተሰኣለሉን ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨረጅ ወሲድና ክንሪኦ ከሎና ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሰዓን ሸሞንተ ዝኸውን ተረፋሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦረዲ ጠፊ እዩ ካብቲ 2ልተ ግራም ማለት እዩ ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሓደ ሸሞንተ ዝኾውን ግራም ግን ኣሎ ካብቲ መጀመርታ ምስርሒ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅእ ከሎ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ንፅሬቱ ልዕሊ 99% ዋላ እቲ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ኩሉ ናቱ ብቕዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየግ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ድሬስስ ዝኾውን ሓፂን ይኸውን እዩ ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ
መፅናዕትኹም ኣብ ፈልሲ ሓሳብ ምስ ወዳእኹም ኣብኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩም
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበ መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃእ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴስ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ናብ ህዝቢ ኣብቲ ሲኒየር
project presentation video بمقرب دمديم نيات نت سرحنا عوتون نيرو كبلا يدفر
فتنا ارغاقيسكم سرا اهم كمي نيرو تتقبلنتو غرماي
تتقبلنتو كمي جمرتا غايد غورو خالو ولانات كدا يكون تسرحمر ابغونا هاوينم اجو خنا بولو كل تسرحات زتحاورون زدغفخان تحت ديبارتمنت حساب زلقه بفولي مالتي ابز استواسا كيميكال انجينيرينج Department of College of Sciences, Department of Chemistry. تقبالنات كل جزيه سي سرحه عود كويندو ايكونن عندي وندحر عود كوينو دبز حسب يقبلك هاي طبق تقبالناتون رغينا بتم ناتنا هيد ديبارتمنت يغونو بتم ادفايزرس نعنا قايد كورنا نوهران مالت نايت كيميكال انجينيرين ديبارتمنت طبق تقبالنات نيو بحفي شخزار مالتي
قنيلنا برهانة حجد مانا بإيتوبيا كل التقراي كنحالف علم في الصحة نحادي سعرا معوت من إسي حيزولنا له
كال أنكل دخنت نموزع عرفت زيبولو عوت من إسي دستا إرقوسي بال دستا كابين ورس مقالة بفيزيكس بديقر تمرقيو نحموش عموتي بممر نسرعو قولنا قولنا كايد ممهار مستمهار ممهار حقد متحفتون يتحف نيرو دستا إرقوس بزعرات هوتن ملوات سلزيك على سرح ممرنت لغيقو ملوق بملوق متحفتنا متحف آتيو ذاقل كندي متحفتنا حتمتكم زبك عيب مجمار دستال يغزيل
كساب حزي عسرت حموشت متحفتي قالو تم عسر سلستان حقست متحفتي يوم بابسفل علي بركت مرتن زلو تمهاروك تكاملو مزخولو متحفتي يوم اتوام كلتا متحفتي ناي فترة متحفتي يوم تحدى ناي مدبل قطمتات يو كوا خبت مريت زور رسلو تحدى خعال حسرتي كوب لبولدات يونا قصات وازول رسلو بتقال الله قنا عسرت حموشت متحفتي أبحث ما تبصيح لهم
أبو من الوقت عزيز توافير كارز اللي خاص راح مس متحفتي مشتان أنا يحتم سرعتني مو خميل كاخنا بزي وداي الزنبيل كاخميل كاخ أتي خير
كرمنا بزي متاونا سيلا أن نايب علي متحفتي محتامي شقر سلزنا وركم محتامي نايب علي متحفتي انت ناسك حتى مولوم زخل نقراتي كمو خاخر اللي إلى حسيبة دحر عزيز تحط بزبها لنا حتمة ماشن يقر مركب فوتوكوبي إيه جميرة كيسويلو حد 300 متر وعتميت كوبي ده حتى من أبوه نايب علي مشت مصحفون سلزلني أو نشلت أمنيرنا دحر تحت ما تندعبين دقف خد كله تمنا تي مصحفون نبزحوك هاد خلو هنا يرجع سوات ونحت مال نازل كمصح خلو كافت زنبرة ماشن زحشة زبها الماشن تسقيمة خمس جزاء هو يذكر بس جزينا كاو تماشون كورب عقم سلزنا ورو ناتي ترح زي كونس نايدق ناي كالوت عماوي المزحفتون نحتام جميرة بخمز بخمز ناتو هالا هزي حاشز بهال عبي ماشون قال لنا مجمّر يعني حتما تكاد تخلوهو قن نقال لقال سواس من الله تكاسي او مخوني بفوتوكوبي ماشون اينا حتما تشميرنا
هزي ابقرغاك زي اتيت بلد اللقاء زعبي ماشين كتلك لغا قدم دي سرحو النور كانتاي نمسرح سلزخلي عبي زبلو نقرتاي
حوراوي حسمات ماشن نابزل لهم أكلات ندخلنا إينا خسر حلنا نقبر نيرنا زيك عاد سواينا لأخو نيرنا حوراوي حسمات كلهم عاد سواينا لأخو نيرنا دحرتهم موش تزلو سأليم حد عين حبر زلوهم حسماتات قن بتزنورنا نايو عدنا ماشن نسرح نيرنا أدملومي حز زلو ماشن مسامس أنا قن مولون مولو عبا عدنا زود سرحيو أمس إنا يزلنا عبي ماشن كعا كفت قرم حزز نوروز فلا حدا عب حدا ساعات كحتمو بزخل عقمي يفلا لأيو حزي تنامي جرشا عبي زبهال 40 شمونتان بسوسان حدن سنتيمتر بزخان ورقات كحتم زخل عبي سايز زلوو أيو زي مالت تناي حانت مزحف الشمونتا قد بحاد قزيب حانت ورقات كوسالنا يخل سوطي مالتي زي عب حزير ساعات حتما سنهان ودين خلينا نحانت مزحف نمحتام زوش دنا قزي حزير يخون كم تقدم خلتميتي سلستميتي نغلنا قطيبنا نحتم اللو مخنياتي لن
أبو أدستانا بسرعة حتمتن بيتم حتم مسزة زخا هفتم نجحفة سرعتي نشتي زحل الكا تايت حاسب اللغة
هو عمناي فترة مزحفتي قروب زحل إلى اللغو تناي مزحف دليت قالو كساب لهم قالو أسو أبزخونا واني قد فكان كسحفهم زدالي انتزي سحفو زولهم نقرات بزحات اللوني أقن استفل علي مخنياتات قزي قروب يتصعب النئيو ناي فترة سرح تقاهم ستفلتو استرقاق سنة لبونا استرقاق سنة أمورو يدالي ناي وعلو أخل سوانا قزي يدالي بز مخنياتات كافتناي فترة سرحتي قروب رحق إلى اللغو بزحات واتونكم معي نتريتو ايوني يوم افتناي حقست مزحفتقن كمتي زنوركو همتناي مجمريا هزون نتوفية بزوحات مزحفتي علوني اواتو ما يقدفنا نفت
مسحدش سرعت مزحفتي كمراخب تصفى بمقبار لومي نذهب كاني مبرهي بشم سمعت دمت أمريكا رجو عزيز مسكن دمت أمريكا رجو ألم فتها كان مغالا
كبرات رامسانا سلاز سنحهم عزينا نمسكنكم صباح سامر رغب دعنا